Kulturna ruta Levač. Emisija o turističkim, kulturnim i duhovnim potencijalima Levačkog kraja.
Počinje Kulturna ruta Levač, serijal emisija o turističkim, kulturnim i duhovnim potencijalima Levačkog kraja. U današnjoj emisiji vodimo vas u Velike Pčelice, gde smo posetili manastir Raletinac. Čućete razgovor sa igumanijom manastira Raletinac, mati Evgenijom i sestrom Varvarom iz istoimene svetinje. Realizaciju serijala Kulturna ruta Levač sufinansira Skupština opštine Rekovac.
Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatnaja Marije, Gospod s tobou, blagoslovena ti v ženah i blagosloven plod čreva tvojega, jako spasa
Na šumovitim obroncima Kremenca, nedaleko od sela Velikih Pčelica kod Rekovca, nalazi se manastir Raletinac posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Nema pouzdanih podataka kada je nastao. Prema narodnoj tradiciji, podignut je početkom 15. veka kao ispusnica obližnjeg manastira Denkovac. Po drugom predanju, manastir je zadužbina izvesne Rale, jedne od tri kćeri nepoznatog srpskog plemića koji je poginuo u Kosovskom boju. Po tom predanju i po imenima ove tri devojke, Rale, Dene i Sare, sazidane su tri crkve na području sela Velikih Pčelica. Ove svetinje su po njihovim imenima nazvane Raletinac, Denkovac i Sarinac. Ovo predanje i danas je živo, a 1940. slikar Janko Brašić iz Oparića naslikao je u manastirskoj trpezari tri pobožne sestre, među kojima je i Raletina. Najstarija crkva nije sačuvana. Sve do 1980. godine manastir je bio u ruševinama, a tada je manastirsku crkvu počeo da obnavlja trgovac Jovan Rakić. Na starom crkvištu podigao je bogomolju ikonak. Nešto kasnije, 1893. postavljen je ikonostas, a potom prizidana priprata i izgrađeni konaci. Konačno uređenje, obnova manastira završena je 1977. godine.
Manastir Raletinac je osnovan negde u 15. veku, ne zna se tačan datum i ne postoji pisani izvori kada se to zapravo desilo. Postoji samo usmeno predanje koje se prenosilo sa kolena na koleno, da je znači manastir osnovan u 15. veku i to negde po Kosovskom boju, jer to predanje usmeno kaže da su tri sestre, Aletina, Sara i Dena, bile ćerke bogatog plemića koji je poginuo u ratu na Kosovu polju. Da su njih tri posle očeve pogibije došli ovaj levački kraj i da su ovde osnovale manastire u kojima su same živele naravno i podizavale se. Mošti naravno sve tri sestre se i nalaze u tim njihovim matičnim manastirima. Hram je, da kažem, zapusteo posle toga, posle njihove smrti. Nakon toga je ovde, prvo podatke koje neke imamo, je da je bogati trgovac Jovan Rakić iz ovih krajeva ovde, iz Levča, iz Pčelica, da je on obnovio manastir. Negde, i taj podatak nije potpuno precizan, ali bi to bila neka otprilike 1876. godina, negde na kraju Srpsko-Bugarskog rata. On je obnovio manastir, manastir je, da kažem, zaživeo, mada tad još nisu bili uređeni ni ikonostas, ni konaci, nego je tada su bile postavljene, znači, ikone i, da kažem, crkva je imala službe. Posle toga dolazi ovde otac Gavrilo posle Drugog svetskog rata, znači manastir je više puta i rušen od strane Turaka. Posle Drugog svetskog rata, negde oko 1947. godine, dolazi otac Gavrilo i osniva Muški manastir i od tada imamo zaista neke zvanične podatke istorijat koji do tada zaista nemamo. Tako da ovde postaje Muški manastir, otac Gavrilo postaje iguman tog Muškog manastira i tu su zaista izašli veliki gorostasi duhovni kao što su otac Pavle koji je kasnije bio duhovnik manastira Gančarica, otac Petar koji je obnovio manastir Denkovac, otac Mojsije koji inače bio iguman Hilandara manastira, otac Sava Vaznesenski koji je isto poznat u Ovčaru i Kablaru, naravno manastir Vaznesenje. Tako da kažem, to su zaista bili, tu je bio otac Varnava koji inače bio rođeni brat, da kažem, u to vreme buduće nove igumanije prvog ženskog manastira Mati Haritine Minić. Tako da bio tu i otac Danilo. Prvi otac Gavrilo je zapravo zatekao ovde grob, monaško grob je zatekao kada je došao 47. godine i tu je video grob oca Simeona. On je ovde bio monah, mada kažem, nemamo nikakve podatke do tada neke zvanične i precizne. Manastir prestaje, da kažem, da bude Muški manastir negde 1961. godine. Ovde dolazi Mati Haritina, koja je tada bila iskušenica Milanka i dolazi, ona inače rodom iz Preljine Kučačka, iz porodice Minić, ali dolazi iz manastira u kojem je provela 7 godina kao iskušenica Milanka, iz manastira Sretenje koji se nalazi u Ovčarsko-Kablarskim manastirima. I ona postaje prva igumanija tog ženskog manastira, dok otac Gavrilo koji je bio starešina tog Muškog manastira ostaje kao duhovnik ženskog manastira. Kasnije se tu priključuje i naša sadašnja igumanija Mati Evgenija koja dolazi u decembru mesecu 63. godine i treća dolazi Mati Justina koja je došla u martu mesecu 65. godine. Da kažem, oni su bila neka ta stalna ekipa, kako bih to moderno rekla, njih četvoro su tu bili dugi niz godina, do 95. godine kad se otac Gavrilo upokojio. Manastir je bio veoma poznat u to vreme, iako nije bio poznat po nekom kulturno-istorijskom sadržaju, kao recimo manastir Studenica, Žiče i tako dalje, ali je bio poznat po otcu Gavrilu. On je zaista bio mnogo veliki duhovnik koji je misionario po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, tako da je mnogo ljudi ovde dolazilo njega da vidi sa njim, da porazgovara, da čuje neki savet, da se ispovedi, da mu čita molitvu i tako dalje. A i on je putovao, išao je, da kažem, po cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Tako da je po tome i baš jednom prilikom kad smo sestri i ja išli smo u manastir Ćelije, manastir Lelić i pitaju nas tamo naravno sestri kad nas vidu odakle ste, iz kog ste manastira i mi kažemo iz Raletince. Za Raletince zaista nije poznat, mi očekujemo da one pitaju a gde je to, a oni kažu a pa tamo gde bi otac Gavrilo, znamo. Tako da je još uvek poznat iako se 95. godine upokojio. Napisao je knjigu, pošto je sarađivao sa hrišćanskom zajednicom u Kragujevcu i napisao je knjigu Poučni primjeri, koju i dan danas izdaje hrišćanska zajednica Kragujevačka, koja zaista je toliko lepa knjiga gde su opisani primjeri, kao što je sam naslov kaže, poučni primjeri, pobožni, gde šta se ljudima dešavalo u raznim situacijama, kada ne poste, a pričešćuju se i tako dalje, da sad ja ne pričam o knjizi. I kasnije Mati Haritina su pokojila 2005. godine, Mati Justina 2011. i od njih je ostala samo naša sadašnja gumanija Mati Evgenija. Česma koja je posvećena apostolima Petru i Pavlu i Svetom Nikoli je uređena 2004. godine, znači ona nije postojala do tada. A crkva je obnovljena 2007. godine je počelo, freskopisanje crkve, novi ikonostas, podno grejanje i to je 2009. završeno. To je to što vezno na crkva je posvećena hram i posvećena apostolima Petru i Pavlu. Slava je Petrovdan, 12. jul.
Kako je ovdje na Petrovdan?
Veoma lepo. Ima zaista puno vernika koji dolazi, ima puno gostiju. Mati se naš uvek radoje Petrovdanu i dolazi nam i vladika preosvećeni, bude onako lepo. Ona se uvek trudi da ugosti ih mnogo lepo, da svi sednu, da ručaju, tako da bude prva sofra, druga sofra, treća, samo je bitno da sve to tako lepo prođe. Mati je mnogo dobar domaćin, da tako kažem. Manastir Aletinac je, da kažem, nekih 24 km udaljen od Kragujevca, mada sad zavisi od kog dela grada. Ja sad pričam, znači, malo udaljeniji od centra, a sad ako bi se išlo od Belošica, to bi možda čak bili samo 20 km. Kažu nam ljudi da im nekad bude problem da dođu, zato što postoje tri skretanja desno od Kragujevca kad se krene. Prvi put je na Orašje, koji ide kroz selo Velike Pčelice, drugi put se zove Pčelički put, koji isto zahvata malo selo, i treći put je najbolji koji mi preporučujemo kada nije kiša, sneg i led, naravno. To je znači put koji kada se prođe Rakalj, skretanje stari put za Jagodinu, levo se skreće, znači prolazi se to skretanje, produžava se pravo i raleti nas desno, spušta se 3 km dole i to je možda najbliži, najbrži, najbolji put.
Ko sve danas čini sestrinstvo manastira Raletinac?
Ima trenutno 7 članova obitelji manastira Raletinac. Naša igumanija Mati Evgenija, protosinđel otec Aleksije, koji je naš duhovnik i naš služašći u manastiru, zatim monahinja Serafima, monahinja Jelisaveta, monahinja Angelina, monahinja Mihaila i ja, monahinja Varvara.
Dakle, nema iskušenica trenutno?
Nema. Do prošle godine smo bile nas dve iskušenice, Mihaila i ja, prošle godine ovdje u aprilu mjesecu na Svetog Jovana Lestičnika, 12. aprila je bilo monašenje, preosvećeni bio to monašenje nas i tako. Isto je bilo mnogo ljudi, bilo je mnogo lepo, i Mati je bila veoma radosna.
Imate li želju za povećanjem sestrinstva?
Ima, naravno. Aha. Kako da ne, naravno, uvek treba.
Jako med carjom i gospodi. Tri dneve voskresal jesi, a danost vi otlihi
Jovan Rakić je obnovio manastir 1876. godine, a pre toga njemu se u snu javila Sveta Raletina. Kaže, javila mu se devojka u snu dva puta i ona mu je u snu rekla da treba da napravi manastir i tačno je rekla na kom mestu i kako. On je znao, naravno, gde je to mesto. I njemu su deca umirala i posle toga mu se javila, znači, Sveta Raletina u snu. On je opisao kao devojku u snu koja mu se javio, koja mu je nepoznata, i on posle toga prodaje, ne znamo tačno koliko hektara šume, ali prodaje, u to vreme se to zvalo za čizmu dukata.
Da.
I za taj, to je sigurno bilo ogromna svota novca u to vreme, i za taj novac on počinje da gradi manastir, zapravo crkvu pravi. I tu crkvu je napravio, s tim što ta crkva je bila bez ove dozidane priprate koja je dodata 77. godine. To je bila, znači, inako originalna crkva kako je izvorno izgledala, onaj mali deo, onaj prvi, drugi u koji ste ušli, zapravo bez priprate, znači samo naos. Ono što se još sećamo jeste te otac Gavrijela zabeležio u letopisu da je Jovan Rakić tražio radnicima da otkopaju mošti Svete Raletine iz grobnice, jer je video da je to neka grobnica, neka ploča, i je hteo da vidi šta tu ima. Međutim, radnicima su se ukočile ruke kad su počeli da kopaju, a onda je sam Jovan Rakić rekao, ja ću to da kopam, pustite. Kad je on prišao i njemu su se ruke ukočile, onda su oni shvatili poruku da Sveta Raletina ne želi da izađe iz te grobnice u kojoj se nalazi, da ne želi da bude iskopana. Dok su Sveta Sara i Sveta Dene iskopane, nalaze se njihove mošte u kivotima, nisu u grobnicama. Da, i još Sveta Raletina zabeležio letopisu za povelju da kada su otkopavali te stare temelje, da naprave znači novu crkvu, Jovan Rakić je našao u staklu, kao da kažem, u staklu povelju na kojoj je pisalo ko je osnova manastir, koje godinarno podaci koji se nalaze u povelju osnivači manastira i ovaj, on je međutim to nije izvadio taj papir, nego je samo novi napisao o tom, podatke je stavio te nove i samo je dodao uz tu povelju, u staklenu flašu i zakopali su. To je zakopano i mi i dan danas ne znamo šta piše. Znači morali bi smo da otkopamo sve te temelje pa da nađemo to i da vidimo šta piše. Oni, da kažem, nisu se snašli u to vreme, nisu vjerojatno znali da treba da izvade to, da se ostavi ta povelja, da se pročita, to je pisalo. Međutim, njima je, čini mi se, bio nerazumljivo i to što piše. Jer ko zna kojim jezikom to je pisano, koje vreme, možda bi neki staroslovenski, starosrpski, ko zna kad je to pisano, u kom veku. Tako da oni to valjda nisu razumeli, nisu shvatali, znači samo su vratili, znači nisu, da kažem, upropastili, bacili, vratili su, dodali novu napisanu u to i zakopali. Tako da, eto, ako bude neka bila prilika da se obnovi crkva, pošto temelji jesu malo loši, trebalo bi da se crkva iz temelja radi nekad, jednog lepog dana, ovaj, možda bi tad bila, eto, dobra prilika, pošto i nas zanima, eto, šta tu piše, ko je to, ali eto, nemamo nikakve te podatke.
Neki je rođak pokojnog Jovana u Motriće, tamo umro je te godine kad je ova crkva rađena. I on je išao sa
Otac Gavrilo.
Da, otac Gavrilo je išao sa Svetomir, se zvao Marin deda. To je na Jovanov sin, ja ne znam kako to beše. I on je sa njim išao tamo na taj spomenik da vidi kad je on umro i zato tako je zaključeno da je te godine to, inače nije se znao. Ne. A on je uvijek vikao zašto tu povezu nisu prepisali da se zna tačno kako je on. I ono što su oni napisali trebali su da ostave negdje da se zna kad je početa, ali i to nisu. Pa, bili nepismeni, kako bi rekla, nisu se snašli da to urade, oni bi se to ostavili u temelj i to je to. Sada i radim.
Tebe
obradljive zemlje, kako se to kaže, samo baštu ovdje, plastenik. Inače, imala je vodenica dole gde se vodi na Ratkovišta. Ali kad je bila poplava 99. godine, to je voda upropastila se i ošte tu baštu ne koristimo. A i da nije, divlje svinje mnogo se namnožile i kad smo poslednji put kad smo sejali dole kukuru, one su pojele sve i mi smo stali sa tim. A i sad je sve reka to namela kamen da ne koristimo više ništa. Tako da nema, a šume imamo 7 hektara to. Samo to, ništa više mi nemamo od zemlje.
Kako se snalazite za namirnice, za vas?
Pa imamo bašto, sa bašto to ovdje, bašto samo to. Ima jedno 10 ari bašte da, i plastenik, i, znači, i to je dosta za nas. I tako narod vas donosi pomaže, ima dobar narod koji nam uvijek dodaje što god treba. Hvala Bogu, to imamo, nikad ne oskuđevamo.
Od životinja?
Ništa.
Samo ono psa koji nas
jeste. I peše s kokoške, ne mene če miš. Ima jedan čovjek koji je dobro ono donosi nam jaje, ima farmu, on je rekao to dok je živ da će da donosi tako. Nema, manastir nema uopšte toj zemlji. Jedino šumu, što kažem, to ne
ali ne obrađujete vi šumu, je li tako?
To pa sjećemo, ne, da, pa ima dobri ljudi koji dođu tu, spreme nam drva i to, mi smo mirni posle za celu godinu.
Dakle, vama je u odnosu na neke druge manastire malo lakše u tom smislu da nemate neke fizički teške potrebe?
Nema, da. Jedino to vašo što mi ovako dočekujemo narod, mi volimo narod da dođe, ja kažem, ja sam tu 56 godina i otac Gavrilo me vaspitao tako i rekao da narod će dočekati to da bude glavno. Nema veze, niko nije željan ni kafe, ni ne znam šta. Upozori svakoga po priča i daj čašu vode i kocku šećera i to je dosta. Onako. I njih uči da i one tako produže, da budu, da dočekaju uvijek koga treba i kako treba. Tako da, taj naš manastir uvijek, hvala Bogu, od naroda živi, narod uvijek što treba, ništa ne uzguđevamo. Znači.
Što se tiče smeštenih kapaciteta, imate li konake, imate li prostor, ako poželi da ovdje dođe, da vam pomogne, da prenoći, kako je to politika manastira?
Znate kako, za sad nemamo jednu sobu, samo inače pravimo, vidjet ćete tamo, imamo salu i pravimo gore sobe, imamo 8 soba koje će da bude kasni, za neku godinu gotove. Ali ima, ako treba je to, lako će se snađimo. Ali dođe narod, sad ima kola, pa svi dođu sa kolima i vrate se. Inače nekad za Petrovdan, negdje do 80 i neke godine, mi smo uoči Petrovdana imali po 100 na konak. Znači taj narod nije gledao da legne u krevet. No to je bilo i po patosu, po otkrovi, smo gledali pravili to puno. Ali voleli su da dođu, pa po dvorištu legali, nije onda ni bilo ni zmija, sad ima zmija, ne bi ni smjeli. To je strašno. Onda su se metu po neko ćebe, nešto osuru, nije ni malo ćebe. Da, i to se spalo i svi su voleli da dođu. I mnogo je više na Petrovdan bilo, ne znam da vi pamtite kao dete. To je prepuna rega, po nekoliko hiljada duša. Sad ima, nije toliko. Ja kažem njima, oni ne zove to. Dok nije narod imao kola, oni su mnogo više dolazili peške sa svih strana, znači i cijela okolina dođe, pod nekoliko hiljada, ali sad imaju kola, manje dođe, ima je dosta, ali treba više.
Kada ste već pomenuli Gnjizavce, mnogi se plaše njih, a kako vi koji ste neprestano u molitvi, neprestano sa Gospodom, kako vi reagujete na takvu neku vrstu životinja od kojih se mnogi plaša?
Ja se ne plašam. Ja ne plašam.
Mati je jednog leta ubila 64. Nekako je brojala, posle više nije brojala. To je bilo za vreme vladike Save. Padale su se krova sa starog konaka na glavu, njoj jednom pala na glavu.
Kad ste imali blagoslov mati za
jeste, otac Gavrilo mi je blagoslovio. Kaže on, došao vladika Sava na zemlji i kaže, imamo ovdje zmija, reko ima prosječeni mnogo. Kako mnogo? Pa ja reko, od proleći do Petrovdan sam brojila 64 sam ubila, ali ono što neće, jukaš, to, ali kad je suša velika nema, kad ima, kad je onako vlažno vrijeme, onda više izlaze. Ali dobro, ne bojim se, nije to strašno ništa.
Bogorodice
Bye.
Mati, hoćemo li sada da približimo slušalcima Radio Zlatousti malo vaš monaški život, vaše odrastanje? Dakle, odakle vi u manastiru Radetinac?
Pa moji su svi pobožni bili. Moj deda je u nas učio da se molimo, da postimo, da se i onda moja sestra prvo otišla u manastir Dračo i ja sam htjela da idem tamo, ali pošto smo dolazili često u Raletinac, mene je povukla želja da dođem u Raletinac. I sad moja majka kaže, joj, pa ti si obećala da ideš u Dračo, kaznit ćete se ti Nikola. Ja kažem, ma neće me kazni, ja hoću u Raletinac, nešto tako me vuklo, to je Božja volja sigurno. I ja kažem, idem, ajde, pustite me vi da idem ja za Vavedenje, da se pričesnim tamo, da budem u gosti, pa ću da se posle vratim i da budem do Božića ja u gosti kod njih. I dođem ja ovde, dovedem me otac i kad je bila ja tu sve do Božića i drugi dan Božića dođe majka da me vodi kući. Ja kažem, neću da idem, što neću, ja ostajem, reku, manastir ovde. Ne možda se kaže slučajno, neću, rekao, ja volim ovdje i tako sam ostala i hvala Bogu, rekao, to je Božja volja, ovdje sam i ozdravila i tako me vuče da ovdje ostanem i gotovo.
A koliko ste imali godina?
12 godina. Četvrta je razred osnovne sam završila i došla. U septembru završila, u decembru došla. Tako da, i posle tu bila sam kod oca Gavrila, on je bio duhovnik, mati Haritina je bila igumanija, ona me čuvala kao svoje dete, odrasla sam sa njima tu i sad i nasledila. Nisam volela da budem igumanija, ali sila prilike, šta da radim.
Sećate li se tih svojih početak? Kako su bili ti vaši detinji dani?
Detinji dani, oni su mene, nisu oni mene primorali da ja moram da sa njima to se da radim, da oni su mene kao dete gledali, imali pažnju prema meni da ne budem i da pojedem i da se odmorim i sve. Nisu oni mene terali da ja moram da to izvršavam kao oni što su bili. I da odspavam, sve.
A o kojoj godini govorimo? Kada se to zapravo sve dešava? Koje godine ste došli?
63. A to je mnogo brzo prošlo te godine. Brzo su prošle. Ovdje nije imao ni puta, ni telefona, ni ništa. Sve se to radilo onako, kako bi rekla, nikakve udobnosti. Ali bilo je to sve lepo. Nije ni bilo ništa teško. Ništa to nije bilo teško da se radi. Sve koliko ste mogli i hvala Bogu jedno po jedno i tako smo se skućili i napravili jednu kuću pa drugu pa crku pa sve po redu. Sve se može kad se ima ljubav.
A da li vam je u tim mladim danima, a i kasnije, nedostajala biološka porodica?
Nije. Čovjek se odluči to nikada. Ne, nikada.
A odnos sa vašom prvom mati Haritinom?
Bila odlična, ona je bila meni kao majka. Ona me toliko volela i štitila i sve zbog. Nisam imala, ja nisam ošto imala prazninu da nemam majku, upored mene. Ona me pazila onako. Ona je bila takva, nije se tada imala kao sad. Znači ona sebi nije maramicu kupila da nama nemam. Ako nema, nema ni nju. Znači delili smo sve što na četiri dela, nas tri bila, bilo i Mihajla tu jedno vreme. Ali ako ima jedna kocka šećera, mi će podelimo i tako da. Nije mi se nikad nisam to.
I koliko ste provele zajedno?
Pa je to od 63. do 2005. Ona je 2005. umar.
To je 50-ak godina ste provele, skoro pola veka.
Pa da.
I kako izgleda taj rastanak sa...
A mnogo teško.
Mati koja vas je to ponijela.
Mnogo teško, mnogo mi teško bio. Mnogo mi je teško bilo kad je otac Gavrilo umro i ona i ona Justina što treze. Mi smo stvarno živjeli onako, šta da vam kažem, moja sestra je umrla u Draču pre dve godine. Ja nisam sa njom živjela, ja nisam osjećala uopšte taj bol kao za njih. Nisam. Mnogo to znači kad čovjek živi sa jednima i slaže se i sve tako. Mnogo mi je bilo teško, to ne mogu da... mora da znamo da postoji večni život. Nije lako, no, svaki rastanak je težak. Meni je i brat umro, ono mislim mlađi od mene. Mene mnogo bilo teško, ne nisu smeli da kažu kad mi je on umro, jer to ako mi je bilo... Ali ne sve čovjek da očajava, znate. Ne sve da očajava, mora da shvati da je to Bože volje sve. Jeste to teško, ali mora da se stegnemo i da prebrodimo to. Ili mora da znamo da, da svi ćemo jednog dana tamo da idemo. Neko prije, neko posle.
Tako. A zašto onda toliko teško doživljavamo smrt, ako je to nešto što je neminovno i sa čime se nosimo od malih nogu? Od malih nogu nam neko odlazi. Babe, dede, životinja omiljena, pas, neko iz komšiluka, kasnije roditelji. Zašto onda toliko teško prihvatamo smrt?
Možda zato što nam nedostaje nam njihovo prisustvo, njihove reči, osmeh, podrška. Te osobe nam nedostaju u zemaljskom životu,
da,
zato žalimo, ali i žalim oni koji žale mnogo, žale zato što imaju malo vere. Znači, ako mi verujemo da su oni otišli u večni život, ako su otišli u bolji život, mi treba da se radujemo, zato što njima mnogo lepše nego nama. Mi zapravo tugujemo zbog svog sebičluka, jer mi želimo da su oni sa nama, a njima je lepše nego da su sa nama. I mi to ne umemo da shvatimo i da cijenimo da je njima mnogo lepše sada, da su oni srećni, zadovoljni, da nemaju nikakve muke, tegobe, probleme, ništa. Nego mi žalimo zato što smo sebični, želimo njihovu ljubav i njih pored sebe.
A da li to onda negdje znači da vi željno iščekujete taj trenutak kada ćete se predstaviti?
Eto, ja očekujem. Ja očekujem stvarno da i volim da se predstavim što pre. A eto, Gospod neće da me uzme. Znate što, ja sam sa njima živjela, mislim, dugo godine. Mislim, oni, hvala Bogu, dože, ima ko da me nasledi, neko stano. Ali... volim da idem po njih, ali Gospod neće da me uze, ne vredi. Hvala Bogu, on ima kod, ostaje neko iza mene. Ali ja sam s njima dugo živa, nije to malo, 50 godina. To su godine. I to se saživi onako da mislim, čini mi se osjećati se srcem. Kad je Justinova razboleva se od raka, ona imala rak želuca. Ja sam samo molila Boga da ne umre odmah, da je malo pogledam kako je živjela godinu dana i umrla. Rekao, hvala Bogu kad je toliko živjela. Bilo bi mi mnogo teže da je odmah prekinula to. Šta će, ljudi smo, eto, Gospod je zaplakao za Lazara kad je, sve je to normalno, ali ne normalno je da preteruje čovjek. Normalno je, mora čovjek i da zaplače, da je užali, ali ne smijemo da preterujemo, da očajavamo, da To je cilj u našoj veri. Mora našu veru da znamo kako treba da ne držimo. Ja sam nekad, dok sam ja živa, televizija, ne internet, ne to, ne dolazio, ovaj računar mora to tamo, što aktovi mora tamo da se, šta znam, na to ovo štampaju, a inače ovo ne. Rekla moja jedna sestra od ujaka dobila televizor na poklon i zove ona mene, kaže, imam da ti donesem jedan poklon. Ja kažem, kako poklon? Kaže, znaš, dobila sam nešto, šta si dobila, reci šta si dobila, no da mi donosi, kaže, televizor, nemoj, ja ću ti donesem, slušaj, ako ga doneseš, ja ću odmah iz pola u reku da ga bacim. da znaš, u drugoj polovini ne može da dođe i gotovo. I on kaže kako, ne dolazi ovdje, ja to ne dam i gotovo. Monahu to nije potrebno. Monahu, kad ima vremena, ima da se moli, da čita, saltiš, ima šta da čita. A da gleda ono đavole, to ne dolazi ovdje. Može da zna, pa koliko je to nekad bilo strožije mnogo, oko nas i nije toliko. Ali mora ipak da znamo da smo manaski i ne smijemo mi baš da teramo to svetsko, da se družimo sa time i da nema to.
To znači da manastiru nije potrebna modernizacija?
Ne. Samo ono što je potrebno za život. Samo što je potrebno za život. Sve to skromno, nije zabranjeno da ima čovjek što, ali neki desni namještaj je desno, to ne dolazi osjeć. Ne, nikom. Ja nisam, zato i dok sam ja živa, to ne. Ne znam kako.
Kada govorimo o televiziji, nikada televiziju
ne gledate? Ne, nikad nisam. Niti znam dok je.
Niti ste slušali ne. Muziku koja nije duhovna?
Ne, nikad. Sad kad ne iđem negdje u gosti, pa to inače nikad to ne pojde.
Ima čak anegdotica, bit ću slobodna da je iskoristim, da kada ste čuli neke reči koje nisu ni malo pristojne, tu u porti manastira ili ispred manastira, da. Vama su bile potpuno nepoznate.
Ne, nema pojde. Pa ne, ja sam došla malo u manastir, mene to ne interesuje, ja... Nikad ja nisam volela ni da idem sad što moram, što sam igumanija, pa moram da odem negde na slavu. Inače, kad su bile mati Haritina i Justina, one me zvala, hajde, neću da idem nigde, ja i one morale normalno da idu kao i ja, što sad moram. Hajde sa nama, mama, ne, ja ne volim to da idem. I ne, to me ne interesuje i ne znam šta se o čemu nešto priča, pojma nemam. I bolje.
Da li je onda vama koji ste tako izolovani, i zaštićeni, zaista zaštićeni od mnogo nepotrebnih sadržaja, lakše da živite hrišćanskim životom i da se uzdižete na toj duhovnoj lestvici?
Mnogo lakše. Kad čovjek zna sve i svašta, on djavo mu ubacuje to i on nema mira, ne može da se moli, ne može da razmišlja o tim stvarima bez veze. Ako čovjek ne zna i povuče, i zato kaže se tamo, skloni se da ne čuješ, da ne vidiš i mnogo lakše čovjek se moli i za spasenje njegove bolje.
Kakvo slaganje međusobno vlada u jednom ženskom manastiru? Znamo kako je, zna da bude kada ima više dama na jednom mjestu u svetu, a kako je to u manastiru?
Pa, zavisi do osoblja, kako bi vam rekla. Neko krene u manastir što voli, mislim što želi da živi monaški život. A neko krene da proba, da li može, pa tu napravi skandal. Bude i to puno, na puno mjesta, ali kod nas nije, hvala Bogu.
Da li manastirski život briše karakter ili karakter ostaje kao nešto sa čime smo se rodili? Pričate da monah ne smije da ima volju. A šta je sa karakterom? Temperamentom.
Pa ostaje, znači ta narav kakvu imamo ostaje kod nas, tim što to mora da se briše, da se menja, ako ta narav nije dobra, ako to nije neka dobroćudna narav, ako imamo izlive gneva, besa, ako smo ljuti, ako volimo da je ponašen, mi smo došli u manastir da to iz sebe izbacimo. I znači poslušanjem ćemo to izbaciti, znači moramo da slušamo strogo tog koji je starešina, ali naravno da mora da se radi, svi imamo neki svoj karakter, svako ima neke svoje mane, niko nije što kažu sa neba pa anđeo pa došao u manastir, svi smo mi ljudi od krvi i mesa sa svojim greškama, tako da smo došli u manastir da se čistimo, da se kajemo, da se popravljamo, da budemo bolji, da ako Bog da na kraju tog puta ovo zemaljsku dostignemo tu veliku ljubav i to smirenje da zaslužimo samim tim i raj. Znači mora da se radi na tome, ne dobije se to odmah, mora da se trudom i radom dobije ta promjena karaktera koja je naravno moguća, Bogu sve moguće, ako želimo, ako imamo volju, ako se molimo, sve je moguće, ako ne želimo, onda je nemoguće.
Koja su najveća iskušenja sa kojima se vi susrećete? Jesu li to misli, jesu li to reči? Šta može vas da negde izbaci iz tog vašeg mira?
Pa jesu, uglavnom su to misli i... Mislim da bi, ako se mati složi s tim, rekla podozrevanje.
Da.
To je to što pravi najveće iskušenje u jednom manastiru. Podozrevanje, inače, kada mi mislimo, ako vidimo dve osobe da šapuću i mi nailazimo, te dve osobe učute, mi onda krećemo sa mislima, aha, one o meni priča, one mene ogovaraju, one predamno učute, kad ja odem one govore. I tu kreću misli koje se razvijaju, koje naravno đavo ubacuje to, a mi prihvatamo. I onda tu kreće recimo neka netrpeljivost, neko neprijateljstvo, neke loše misli, aha, ta osoba me ne voli, tu osobu neću ni ja da volim, neću da je vidim. Jer nažalost, što kaže, lako je voliti onoga koji nas voli, a treba da volimo one koji nas ne vole. U tome je hrišćanska ljubav, da volimo onoga koji nas ne voli. I sad ta podozrevanja mogu da napravi zaista velike iskušenja. Tako da mislim, ako se mati složi, ona ipak bolje to zna, da to kreće, to su zapravo misli, podozrenja, i od tog podozrenja mogu možda nekad i neke reči da budu grube i neprijatne, koje se razmene, ali se na kraju ipak uz molitvu, uz starešinu, sve ipak se nekako to posle reši, dođe se do tog problema, do rešenja problema, jer vidimo, aha, znači ja sam to pogrešno mislila, ovo je rekao nešto, ja sam čula, ako je neko rekao ne, neću ići, a ja sam čula ići ću, recimo, to đavo hoće da napravi, aha, ona je rekla ide, a sad neće da ide, šta sad to znači, i tako dalje, da ne dužim, ali uglavnom, ipak se to na kraju reši, to, aha, pa ja nisam lepo čula, oprosti ti meni, nisam ni ja lepo odreagovala, i to je to.
Da.
Mislim, sad ne znam šta mati, mislim, ipak duže da. Tu, ja bih to rekla.
Pa tako je, đavo sve to pravi, te spletke, i on ubacuje misli protiv nekoga, ako ona i ne misli o tome. Tako nešto zlo, ali ubaciti to podozrenja, to je sveđa volje, to je velika borba protiv đavola. Znači, šta znači molitva, i on mora da odustane. Ako mi sve njega slušamo kako ona ubaci, onda teško nama. Pa ješ, sve je to, dobro si rekla, sve to.
Tako. Tu treba da pokaže i ta druga osoba isto veliko trpljenje,
pa, ako
recimo neko čuo da je nešto rekla što ona nije rekla, ili video shvatio nešto pogrešno, ta osoba treba, ne treba da se mnogo opravdava, ne treba da kaže nisam, nego da kaže u redu, oprosti. I tu đavo i se sklanja toga, đavo zapravo želi svađu, ali svi imamo, da kažem, koliko toliko te gordosti u sebi, te sujete, da je nama teško da sad smo optuženi za nešto, a nismo krivi. Dok recimo ima mnogo žitija, da ne pričamo o svetoj Teodori, koja je bila u manastiru obučena kao muškarac i muškim imenom onašena, koji su optužili da je jednoj, da kažem, ženi lakog morala napravila dete, da tako se izrazim, a ona to je bila ženska osoba koja je samo mogla, eto da kažem, da skine tu svoju rasu i da pokaže da je žena, da je to nemoguće. Ona je 7 godina čuvala dete te žene. I te kada se pokojila, kada su je oblačili, oni su videli da je ona zapravo žena. I to je, uvijek treba da se setimo tog žitja Svete Teodore, jer ona je zapravo primjer kakvi svi treba da budemo. Šta je to toliko veliko da ja moram toliko da se pravdam? Bitno je da Bog zna istinu. Zašto moraju svi ljudi da znaju da ja to nisam uradila? Znači, Božja volja je bila da se meni to nekako namesti, da se vidi moje trpljenje. Jer ako mi ovde u ovom životu ne pokažemo to trpljenje, kako ćemo da ga pokažemo? Kroz iskušenja. Znači, moramo iskušenja da prođemo, da se pokažemo i dokažemo, da kažem, na tom testu, na tom putu, da stignemo gde treba. Jer ako nam je sve lepo i lagano, kako ćemo da pokažemo veru i ljubav? Nikako.
cilj
manastirskog života?
Pa cilj manastirskog života je zapravo priprema za večni život, kao i cilj samog hrišćanskog života uopšte, samo što u manastiru se taj život svodi na rad i na molitvu. Znači, treba da nam je ispunjen život u manastiru samo radom i molitvom, bez nekih praznoslovlja, znači uvek uz molitvu šta god da radimo, da to bar bude Gospodi pomiluj, i naravno da steknemo tu toliku ljubav i smirenje koje se najteže ističe i da samim tim zaslužimo raj. Samo to.
I svoju volju monah nema.
A monah mora da sluša čak i jedine, recimo, dve reči koje bi monah trebalo da zna, to je samo amin i blagoslovi. Amin, što bi rekla, neka tako bude u prevodu, i blagoslovi. To je sve što monah treba da zna i tako da se obraća svom starešini. Jer se tu odsjet sa sobstvene volje, to je nebitno ni nikakvo, znači, ni obrazovanje, nikakve to veze nema, nisi čim, znači, igumanija, igumanija, kroz nju govori Presveta Bogorodica, svaka igumanija je Presveta Bogorodica, jer kroz nju taj duh govori i mi treba da je slušamo, a ne njeno ime i prezime, to je to, školovanje, to je to, rođena, to je tu, šta ona zna ili šta ne zna, znači, ona zna najbolje i moramo da slušamo. Tako da je, što je čovjek stariji, a i što je obrazovaniji, teže mu dođe da se toliko povinuje toj tuđoj nekoj volji i da prihvati da taj bolje zna od njega. Jer svi smo mi u suštini, svi, apsolutno svi smo mi gordi, sujetni i ne volimo mnogo da nam neko kaže šta treba da radimo i kako da radimo i da nam se kao meša. Tako da treba da shvatimo da svoju volju nemamo i da kada slušamo igumaniju, slušamo Presvetu Bogorodicu i zato smo i došli.
Matija Genija, koga vi slušate?
Vladiko.
Koliko često imate prilike da budete u kontaktu sa njim, znam da je on prezauzet, da bogosluži svakog dana, da ima mnogo obaveza. Koliko zapravo često ste u situaciji da ga slušate?
Pa, kad treba nešto da uradim u manastiru, ja moram da ga pitam, odem i pitam za blagoslov, za duže malo. Neću da mu bude mnogo dosadno. Ja samo njemu, Bogu, prvo Bogu pa vladike, ne? Da. A ja ne tražim da mi one budu mnogo poslušne, samo za njihovu dušu, da je, to je važna duša da se sačuva. Ja neću sada, ja sam igumanija, ja ću da morate to i to, pa da ih kažnjavam. Neki put izgrdi, nisam nikad kažnjava. A izgrdi, moram da izgrdi, šta ću, pa one su deca moje, šta da je.
Imali slobodnog vremena za neke aktivnosti koje vašoj duši leže, a da nije to samo i isključivo molitva i taj rad o kome govorite, te vaše obaveze svakodnevne?
Pa ima, kad nije sezona, sad jesen, zima, dolazi ili priprema i onda nema, ali imamo mi slobodno vreme preko dana, po sat, dva, tako da može nešto se pročita, da su radi ručni rad neki. Ali nemamo mnogo vremena, zato što i dođe i nada i nas malo i treba malo da se sredi i dvorište i cveće i sve to. Pomalo da zavatimo neko vrijeme, a ne tako mnogo. Zato što je nas malo, ove starije su zemlje. I ja sam bolesna, sve njih dve mlađe ne redi, ne može ni na njih sve da se stovari to. Ali koliko možemo i neki put ajde reko da se odmorite i tako i te pročitajte nešto sve.
Tako. Varvara, da li je to uvijek isključivo duhovna literatura? Vas pitam jer ste vi filolog po struci. Da li vam je dozvoljeno da čitate i svetovnu literaturu, makar od svetske klasike? Ako ništa drugo.
Ne. Znači samo se čite literatura po blagoslovu. Blagoslov je igumanije naše i našeg duhovnika koji nas ispoveda, tako da šta njih dvoje blagoslove, to se čita, to je duhovna literatura. To ne mora biti molitva, ali duhovna literatura, znači sveti oci što su pisali. Jedino je to zašto su mi dali blagoslov, mogu da čitam Evanđelje na engleskom.
Dakle, da ne zaboravim.
Da ne zaboravim. Da. Tako da je to, ali eto ima vremena za čitanje duhovne literature, za neki ručni rad kao što je to vez i pletenje i za crkveno pojenje, malo za vežbanje crkvenog pojenja i tako. Tako da bude zanimljivo lijepo.
Za koga se vi sve molite?
Pa monah treba da se moli za ceo svijet. Znači, treba da se molimo za ceo svijet, naravno prvo krećemo od nas ovde, od obitelji, pa molimo se za sve ljude koji su ostavili svoje imena, koji su ovde upisali, znači to su ljudi koji dolaze u Raletinac, vernici, svi oni koji su nekad upisali svoje ime. Molimo se naravno i za druge narode, za druge vere, da se oni prosvete, da kažu, da dođu u Bogu, da se vrate Bogu. Znači molimo se za sve ljude, jer mi treba da želimo isto što i želi Bog. Bog želi da se svi spasimo, tako i mi želimo da se svi ljudi spasu, ako ne spoznaju pravu veru, neće se spasiti. Zapravo jedinu veru, mi kažemo pravo, to je istinita, prava jedina vera, pravoslavna, nema spasenja njima, tako da želimo svi da to spoznaju i svi da se spasu i svi da se vidimo u raju.
Mati, da li biste vi nešto
dobili?
Možda poruka za neke buduće iskušenice, jer razumela sam da želite da vas je više, tako, da bi vam bilo mnogo lakše i lepše.
Kad budem završila konak, izvolite, neka dođu, bit će puno preso. I volela bi ja da dođu, samo ko hoće. I da se opredele, ja ne zovem, znate kako, ja ne zovem uopšte da dođu, da kažem dođi, svaka, rekla sam i njoj kada je trebala dođi. Ti si zrela, opredeli se, to je tvoj izbor. Ako želiš u manastir, dobro promisli i kreni. A ne dođu pa izađu, postoje veliki greh, tako da se. Nego dobro da se vidiš, da li hoćeš, da li možeš da izdržiš to, pa kreni u manastir i nema ti vrtanja više. Želim kako da ne želim, u svako doba.
Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti ja Borodicu, prisno blaže.
Slušali ste još jednu emisiju iz serijala Kulturna ruta Levač. U današnjoj emisiji predstavili smo vam manastir Raletinac, kao i igumaniju ove svetinje, Mati Evgeniju, a za sagovornicu smo imali i sestru Varvaru iz spomenutog manastira Raletinac. Ovu emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, a uredila i vodila Ana Brzaković. Do naredne Kulturne rute Levač mi vam želimo sve najbolje.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Kyrie eleison, 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 Kyrie e Pravoslavni nas sveti.